Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njihemi së pari me titujt kryesor. Vihet në dyshim ndodhja në të vërtetë incidentit të armatosur në kufirin Maqedoni-Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën me migrantë. Zbulohet medikamenti që shëron majmunët nga Ebola. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bajnë sot një samit urgjent për të diskutuar mënyrat se si të ndalet fluksi migrantëve që bëjnë përpjekje të arrijnë në Evropë përmes Mesdheut. Pritet që udhëheqësit të angazhohen në përpjekje sistematike për të identifikuar, kapur dhe shkatruar anijet para se të përdoren nga trafikantët. Liderët e BE-s po ashtu pritet të zotohen për financimin shtesë të patrullave detare. Mbi 800 njerëz kanë vdekur pasi anija e tyre e cila është nisur nga Libia është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se anijet e Iranit që shkojnë drejt Jemenit mund të bartin armë të avancuara për rebelët shiit Huthi. I pyetur nga gazetarët nëse SBA është e gatshme të ndalojë me forcë anijet iraniane nëse përpiqen të hyjnë brenda Jemenit, Carter ka thënë se ka opsione. Nuk jemi në atë pikë, po bëjmë përpjekje që t'i sillim palët në tryezë të bisedimeve, ka thënë Carter. Rebelët Huthi në Jemen që kanë qartë azim mbështetjen e Iranit janë duke luftuar forcat pro-qeveritare. Ata kanë marrë kontrollin e shumë territoreve përfshirë edhe kryeqytetin Sana. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia ka vendosur sisteme të reja të mbrojtjes raketore në lindje të Ukrainës dhe se është përfshirë në trajnimin e forcave separatiste në zonë. Kjo është sasia më e madhe pajisjeve të mbrojtjes ajrore ruse në lindje të Ukrainës, qysh nga muaji gusht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf. Si pasaj, Rusia po ashtu është duke dërguar armë në lindje të Ukrainës dhe është duke rritur forcën në saj për gjatë kufirit. Veprimet ruse shihen si shkelje marveshjes së Minskut për armë pushim. Shkencëtarët amerikan kanë bërë të ditur se një medikament eksperimental ka shëruar majmunët e infektuar me virusin Ebola. Sipas rezultateve të testit të publikuara në revistën Nature, medikamenti TKM Ebola Guinea godet nën tipin makona të virusit i cili ka shkaktuar shpërthimin vdekje prurës në Afrikën Perëndimore. Të tre majmunët që janë trajtuar kanë qenë të shëndetshëm pas 28 ditësh, ndërsa tre majmunë të patrajtuar kanë vdekur brenda 9 ditësh. Shkencëtarët kanë thënë se efikasiteti i medikamentit nuk është provuar ende në njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat emërimin e krye prokurorit të ri Aleksander Lumezi?
E përditshmja koha ditore, Valona, ndjerë në pas një element të panjohur deri tani në lidhje me procedurën e zgjedhjes së Lumezit për krye prokuror. Në fakt, gazeta ka mësuar se një ditë para se presidentja Jahjaga të merrte vendimin për dekretimin e krye prokurorit të shtetit, në zyrën e saj kishte mbritur një letër me mbishkrimin sekret. Sipas gazetës, prokurori e Ulexit, Heikki Vendorf, kërkonte që ati vete Jahjaga të mos e dekretonte Aleksander Lumezin për krye prokuror me arsyetimin se kishte informacione se Lumezi ishte i implikuar në një komplot vrasjeje dhe në korrupsion. Prokurori Vendorf, i cili bashkë me prokurorin vendës Arment Hamiti drejton task force-n që po heton dyshimet për korrupsion në Eulex, ka thënë se këtë po e bënte për të mirën e vendit, sistemit prokurorial dhe vetë Lumezit. E përditshmja koaditore sekson se në të njëjtën ditë në zyrën e presidentes ka shkuar edhe një letër tjetër distancuese që mban në shkrimin e shefit e Eulexit Gabriele Meucci, i cili ka kërkuar falje duke thënë se prokurori Heikki Vendorf ka shkruar krye në vete dhe se verifikimi i kandidatit për krye prokuror nuk ka gjetur asnjë dyshim në të kaluarën e tij. Ndërkaq, Krye prokurori i ri i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë gazetës se ky është veprimi i fundit i grupeve të interesit për ta penguar atë që të bëhet krye prokuror dhe një herësh ka kërkuar nga EU Leksi që pretendimet e përmendura në letër të hetohen me urgjencë dhe në mënyrë të pavarur. Valona?
Zënel, çështja e kthimit të listës serbe në institucione po ashtu është temë që vazhdon të komentohet. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, përfaqësues të opozitës parlamentare kanë vlerësuar për përditshme nxerri se bisedimet e institucioneve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë për kthimin e listës serbe në institucione janë shqetësuese. Kjo, si shteksojnë ata, nënkupton se qeveria Kosovës e pranon si fakt të pamohueshëm që kjo listë është subjekt i Serbisë që përfaqëson interesat e saj në kuvendin e Kosovës. Kësisoj, si shtekson gazeta, qeveria Kosovës po vazhdon të lejoj instrumentalizimin që Serbia po i bën komunitetit serb në vend që të diskutoj drejt për drejt me serbet e Kosovës për integrimin e tyre. Kjo qasje, në përmjet së cilës problemet e brendshme të Kosovës diskutohen me Serbin, po e shpije vendin drejt të ndarjes etnike. Për ndryshe, analistët në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme nxëri se lista serbe dhe Beogradi, qëllim kryesor kanë që ta problematizojnë maksimalisht çështjen e kthimit të këtij subjekti në institucionet e Kosovës. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot të veçojmë shkrimin që ka për temë borxhin e organizatave buxhetore prej 165 milionë eurosh. Gazeta thekson se i orasisht janë krijuar të gjitha këto borxhe pasi prokurimi publik është fusha më e korruptuar në vend. Është e kuptueshme sipas përditshmës së Kosovës sot se me direktivat e politikës së inkriminuar dhe me zbatimin e strukturave të errta që janë instaluar nëpër institucionet ka ardhur deri te ky hendek buxhetor që rëndon bikurizin e qytetarëve të varfër. Nga ana tjetër, si shtekson e përditshmja Kosovës sot për shkak të parregullsive të shumta, dështimet menaxheriale, jo profesionalizmin dhe dallavereve nga më të ulta organet shtetërore duhet paguajnë miliona euro xhoba. Por, si shtekson Kosova sot, askush, asnjë zyrtari vetëm nuk ballafaqohet me llogarirënje. Sipas gazetës, drejtësia duhet veprojë, prokuroria të zgjohet nga xhumi dhe të trajtojë këtë abuzim kombëtar me fondet publike.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë qetë pas njoftimit të Ministrisë Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur atje ndaj stacionit policor. Por ky akt që është thënë se ka ndodhur të martën ka nxitur reagime të shumta, deri në pretendimet se ai asgjë ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit, për të zhvendosur vëmendjen nga siç thuhet afera e përgjimeve. Kronike i Cuf Kadriut.
Gjendja e sigurisë në rajonin e Likovës është normale pas incidentit të raportuar nga Ministria e Punëve të Brendshme për një sulm të armatosur ndaj pikës kufitare në fshatin Malor Gushinc në kufirin me Kosovën. Në këtë zonë, sipas MPB-s, janë dërguar forca policore për të vendosur kontrollin ndaj stacionit policor, i cili sipas saj ishte cak i sulmit të rreth 40 personave që ishin prezantuar si ish pjesëtar të ushtrisë së çlirimtare kombëtare. Por ky incident ka hasur në reagime të ndryshme në opinione, madje është bërë edhe objekt tallje në rrjetet sociale, duke shfaqur dyshime lidhur me ekzistimin e tij. Edhe për faktin se banorët e fshatit lidhur me këtë rast ishin njoftuar nga mediat në orët e vona të pasdites. Njohësit të çështjeve të sigurisë thonë se bëhet fjalë për skenar të pushtetit për të shpërqendruar vëmendjen nga kriza politike sipas afërave së përgjimeve. Vladimir Pivovarov, profesor i çështjeve të sigurisë në Universitetin Fond të Shkupit, thot për Radio në Evropa e Lirë se rasti ka të bëjë me shumë dilema dhe paqartësi.
Moje bi vo historia të naukit të terrorizmit, tova që se izuçuar ku nekoj atipishin terroristik akt do kuku na visti na postë.
Në historinë e terrorizmit ndoshta ky është rasti i parë që mund të mësohet për një sulmat tipik të terrorizmit nëse vërtet ka ekzistuar. Është simptomatike se si mund të kryhet të sulm terrorista dhe të mos ketë viktima, të mos dihen sulmuesit, policët të mos bëjnë rezistencë kështu me radhë. Në këtë rast të ka shumë dilema, shumë paqartësi, shumë çështje simptomatike, dyshime nëse vërtet ka ndodhur diçka e tillë. Këtë thema nëse ngjarja analizohet në aspektin taktik dhe kriminalistik. Ministria e Punëve të Brendshme njofton për rastin 10 orë pasi që ka ndodhur, diçka e palogjikshme. Forcat policore nisën për në vendin e ngjarjes, sikur të bëhet fjalë për ndonjë lloj sporti e jo akt terrorist. Ky rast thjesht është simptomatik me shumë dilema dhe paqartësi, thotë Pivovarov. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se bëhet fjalë për skenar të paramenduar mirë për ngritjen e tensioneve ndërethnike në kohën e krizës së thellë politike. Ai thot se pushteti tenton me çdo kusht të gjejë mënyra për të zhvendosur vëmendjen nga afera e përgjimeve. Skandal ky sipas tij më i madh që ka përjetuar ndonjëherë Maqedonia.
Është skenim aventuresk. Vetë përzgjedhja e këtyre terreneve në territorin shqiptar do të thotë përbuzja gjitha investimeve që bota dhe Europa kanë investuar shumë.
Thot Selmani, ndërkohë vlerësime për ngjarjen ka dhënë edhe Stojančo Angelov, një nga ish komandantët kryesor të forcave speciale Maqedonase nga konflikti i vitit 2001.
Ushte pred nekuku nedeli najavifme, jas lično imaf.
Ne që para dy javësh para lajmruam një mundësi të till. Unë personalisht nga disa burime të pavarura kam të dhëna se personat e armatosër kanë marrë rreth 2 milion euro që të kryejnë akte për shpërqendrimin e vëmendjes. Nuk do të thoja destabilizim, sepse destabilizimi është e vështirë që të ndodhë në rajonin e Kumanovës dhe Likovës. Mendimi im është se e gjithë kjo ka të bëjë me qëllim të rrëqen e vëmendjes nga afera e përgjimeve, ka deklaruar Angelovi, i cili tani drejton Partinë Dinjiteti, që të bën ish pjesëtare të forcave maqedonase të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, numri i studentëve është shumë i madh në krahasim me numrin e mësimdhënësve. Sipas shifrave zyrtare, raporti është një profesor me 50 student. Ekspertë të fushës thonë se kjo shpërputhje ndikon në cilësinë e ulët të arsimit në institucionet e larta edukative në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Numri stafit akademik në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Kosovë me atë të studentëve është në shpërputhje të madhe proporcionale. Sipas të dhënave zyrtare, numri studentëve është mbi 53.000, kurse numri mësimdhënësve të rregullt është 1030. Durim Berisha, këshilltar për median në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky raport në mes numri total të mësimdhënësve dhe studentëve krijon situata të tilla që një profesor të jetë në proporcion me 50 student. Për këtë çështje ai thotë se universiteti ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjejnë mundësi që të harmonizohet numri student profesor.
Universiteti i Prishtinës ka pranuar raporte nga njësitë akademike mbi numrin e përgjithshëm të mësimdhënësve në përto dhe bazuar në këto raporte ka kërkuar nga Ministria e Arsimit që të merë në konsiderat numrin e stafit akademik me rastin e regjistrimit studentëve të rinë për vitin e parë studimeve në vitin e arshëm, me vetmin qëllim që të harmonizohet proporcionin mes numrit mësimdhënësve me numrin e studentëve.
Së përpjestimi një profesor për 50 student ekziston në Universitetin e Prishtinës, thotë edhe Dugagjin Popovci, udhëheqësi i Qendrës për Arsim të Kosovës. A i ndërkash të regon që si pas standardeve ndërkomtare, kjo shifër duhet të jetë një mësimdhënës në 10, eventualisht 15 student.
Është tipike për universitetet e rajonit që t'i ndiku 1-10, 1-15, diku mund shkoj pak më shumë, mirë po shifrat e tila nuk kanë rajonit, mos flasim për vendet e zhvilluara. Po nga anë tjetër duhet të kuptojmë se ne nuk kemi kapacitetet të tila që të mund të mrim të përpjestime që janë të standardeve ndërkomtare. Pra ndaj në Kosovë ekziston problemi i numrit të madh të studentëve, sepse numri i stafit akademik nuk është as pak lehtë rritet.
Megjithatë, Popovci konsideron se numri mësimdhënësve nuk është i vogël, por problem sipas tij paraqitet numri i madh i studentëve. Sidoqoftë jetë, Popovci thotë se kjo shpërputhje në mes numrit të stafit akademik dhe numrit të jetë të madh të studentëve ka ndikuar që arsimi universitar të ballafaqohet me cilësitë e ulët të studimeve.
Mendoj se pikërisht ky proporcion i tillë, numri i madh i studentëve ose më mirë them numri i vogël i mësimdhënësve për numrin e studentëve që kemi, është shkaktari kryesor i mungesës cilësisë në arsimin e lartë të Kosovës.
Ndryshe, numri i madh i studentëve pikërisht në Fakultetin Ekonomik dhe Juridik ka bërë që mbi 200 studentë mbajnë ligjërata në një sallë jo shumë të madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12:00.